Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi știrile. Produsul intern brut al Republicii Moldova a scăzut în primul semestru al anului 2009 cu 7,8% față de perioada similară a anului trecut, informează Biroul Național de Statistică. Scăderea a fost provocată de reducerea activității economice pe fundalul crizei globale. Astfel, producția industrială s-a redus cu aproape 25%, activitatea în construcții a scăzut cu peste 30%, exporturile s-au redus cu 20%, iar importurile cu aproape 36%. De la 1 octombrie se majorează tarifele la călătoriile în transportul public din Chișinău, precum și tarifele la apă și canalizare. Prețul biletelor de autobuz și troleibuz se va dubla, tarifele pentru apă și canalizare se vor majora cu circa 80%, a decis Consiliul Municipal. Curtea Constituțională va anunța joi dacă există sau nu circumstanțele necesare pentru a constata vacanța funcției de președinte al țării, care să justifice alegerea unui nou președinte interimar. Funcția este deținută acum de speakerul Parlamentului, Mihai Ghimpu. Mihai Ghimpu a declarat că în ședința de joi a legislativului va fi discutată structura noului guvern. Vlad Filat, care va fi desemnat candidat la funcția de prim-ministru, ar putea prezenta lista noului cabinet încă de săptămâna viitoare. Rezultatele preliminare complete ale alegerilor prezidențiale din Afganistan arată că președintele în exercițiu Hamid Karzai a câștigat din primul tur de scrutin cu 54,6% din voturi. Participarea la scrutin a fost însă de numai 39%. Rezultatele trebuie acum verificate de o comisie independentă care a cerut deja renumărarea voturilor exprimate în circa 10% din centrele de votare. Parlamentul European a aprobat numirea lui José Manuel Barroso în calitate de președinte al Comisiei Europene pentru un al doilea mandat de 5 ani. Numirea lui Barroso a fost aprobată cu 382 de voturi pentru. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, guvernul Japoniei este condus de un partid de centru stânga. Noul premier, Yuki Hotoyama, a declarat că vrea să ducă o politică mai socială, care să aibă în centru protecția consumatorilor. În politica externă, noul premier își dorește o relație deschisă, de încredere cu Statele Unite și o mai bună cooperare cu țările asiatice. În prima jumătate a anului curent, investițiile directe în Georgia au scăzut cu 80%, arată ultimele date statistice date publicității la Tbilisi. Această scădere dramatică se datorează crizei economice globale, dar și războiului din august anul trecut cu Rusia. Iar pentru a depăși consecințele crizei economice, Kazahstanul a contractat un împrumut pe termen scurt de la Banca Asiatică pentru Dezvoltare în valoare de 500 de milioane de dolari. Kazahstanul, cea mai puternică economie din Asia Centrală, suferă ca urmare a scăderii prețului petrolului și din cauza reducerii investițiilor străine directe. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă, iar acum ediția de seară a emisiunii noastre.
La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ce va face noul parlament cu vechea interdicție a dublei cetățenii pentru oamenii politici?
Cel mai cunoscut protestatar moldovean, Anatol Mătăsaru, a fost confruntat cu cei pe care îi acuză de tortură.
Supun că asta e un pas foarte îndrăzneț din partea procurorilor. Că vin în apărarea victimelor și nu apărarea criminalilor care au torturat. Asta mă bucură foarte mult.
Și la Chișinău, toamna începe cu scumpiri, vor costa mai mult transportul public, apa și energia termică. De la 1 octombrie, mulți locuitori ai capitalei vor trebui să strângă cureaua. Consiliul Municipal a anunțat ieri un val de scumpiri, iar unele din noile prețuri vor fi de-a dreptul duble, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre, Diana Răileanu.
Un calcul simplu ne arată că de la începutul lunii viitoare, o familie cu 4 membri care consumă cel puțin 10 metri cub de apă și în fiecare zi circulă cel puțin de 2 ori cu trolebuzul, va fi nevoită la finele lunii să scoată din buzunar mai mult de 500 de lei. Cheltuielile însă vor fi mai mari pentru cei care se deplasează cu autobuzul, pentru că de la 1 octombrie călătoria în trolebuz va costa 2 lei, iar cu autobuzul 3. I-am întrebat pe oamenii din stradă cum va afecta aceste majorări bugetul familiei lor.
Eu înțeleg că a fost constrâns, că nu-s bani, de acum nu, s-a epuizat, că nu de dragul nu știu cui s-a făcut, dacă și noi cum să ieșim din situație.
Cu criza asta, cum lumea nu prânește bani, acum niște la lucru nu dau leafă câte 2-3 luni și pe urmă le dau cu țăra asta, nu, așa ceva nu e posibil.
Eu nu pot să-mi primit, nu am idee și ați fie dacă ați fie așa.
Perioada, am înțeles că a fost destul de mare, de la ultima majorare până acum, dar pe timp de criză se putea, cred că nu dublu, cel puțin.
Pe de altă parte, Nistor Grozavu, viceprimarul capitalei, spune că majorările erau inevitabile și că prețurile stabilite nu reprezintă cheltuielile reale pe care le suportă întreprinderile Apă Canal și Regia Transport Public. De exemplu, spune Nistor Grozavu, prețul real al unei călătorii cu autobuzul ar fi de aproape 5 lei.
Încă nu s-a ajuns chiar la cheltuielile reale care le avem, dar treptat vom fi impuși să facem acest lucru, că altfel întreprinderea se va ruina și vom rămâne fără acest serviciu.
Potrivit viceprimarului Grozavu, majorarea tarifelor la apă și călătorii în transportul public a fost una din condițiile Băncii Europene pentru Dezvoltare și Reconstrucție. Doar astfel, banca s-a arătat gata să ofere asistență financiară primăriei Chișinău pentru investiții în domeniul transportului și cel de aprovizionare cu apă. Și administrația Termocom a anunțat că din iarnă ar putea majora tariful la căldură până la 800 de lei pentru o gigacalorie, adică cu aproape 400 de lei mai mult decât prețul actual. Expertul Ivis Viitorul, Victor Parlicov, spune că în condițiile actualelor reduceri la buget, Consiliul Municipal a avut doar 2 opțiuni. Prima ar fi să-și asume responsabilitatea să subsideze în continuare activitatea acestor întreprinderi, ceea ce le-ar ruina bugetul, sau să lase parțial costurile pe umerii populației.
Nu este o rea intenție. Sunt un șir de probleme care s-au acumulat parcursul a mai multor ani de zile. Conștient sau inconștient, asta e deja altă întrebare. Autoritățile, mai bine zis, autoritățile locale au fost puse în condiția de a fi nevoit să le rezolve acum, pentru că acum nu au bani în buget.
Victor Parlicov sugerează că motivul principal al majorărilor operate ar fi politica irresponsabilă dusă de autoritățile locale pe parcursul ultimilor 5 ani. Din Chișinău, Diana Râileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a înregistrat 100 de plângeri după protestele din aprilie, soldate cu sute de arestări din rândul participanților la demonstrațiile anticomuniste. Aproape toți cei care s-au plâns au vorbit despre brutalitatea poliției, iar câțiva au folosit chiar cuvântul tortură. Printre aceștia, din urmă, se numără cel mai cunoscut protestatar moldovean, Anatol Mătăsaru, care a avut astăzi ocazia să se confrunte cu cei care l-au ținut în arest. De la Chișinău relatează Paul Hodorogea.
Anatol Mătăsaru, unul din victimele torturii de pe timpul protestelor post-electorale din primăvară, a identificat astăzi la procuratură 5 dintre polițiștii care l-au supus chinurilor și suferinței.
8 aprilie dimineață, ies ca de obicei, duc băiețul la grădiniță, mă întorc acasă, în fața căsii, la spate, am simțit un electroșoc puternic, m-am trezit jos, adică m-am trezit când eram de acum futbolit cu picioarele de o 7 persoane în civil. Pe urmă am fost băgat în automobil, pus cătușe, am înțeles că ești polițiști. M-am trezit în Comisariatul General de Poliție, unde direct le-au ordonat trântiță-l jos și iar am fost luat la bătaie cu picioarele. Acolo mi-am pierdut cunoștința, aplicau o serie de lovituri, parcă făceau o gimnastică, niște lovituri în regiunea tâmplei, după ceafă, inimii, lovituri practic erau și mortale. Și așa, de pe data de 8 până 15 am fost torturat. Și astăzi totuși am recunoscut persoanele care am fost maltratat. Nu pe toate o parte, dar socot că asta e un pas foarte îndrăznesc din partea procurorilor. Că vin în apărarea victimelor și nu apărarea criminalilor care au torturat. Asta mă bucură foarte mult.
Lipsa de independență a judecătorilor, libertatea prea mare de acțiune a procurorilor, insuficiența avocaților profesioniști și independenți, amenințările din partea poliției și inactivitatea autorităților penitenciare au dus la funcționarea proastă a mecanismelor de protecție împotriva torturii din Republica Moldova. Aceasta este una din concluziile raportorului special al ONU pentru tortură și alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau pedeapsă, Manfred Novak, concluzie făcută astăzi astăzi în cadrul unei mese rotunde. El a mai spus:
there's a lot of pressure on the police to extract.
În timpul în care deținutul se află în cele instituții preventive, izolatoare din poliție, acolo deținuții sunt forțați să depună mărturii împotriva lor, adică se extrage prin tortură, se extrag mărturiile.
Police custody.
Deținuții pot să fie ținuți la poliție 72 de ore în loc de perioada legală de 42. Cele acțiuni de tortură sau de omor care au avut loc trebuie să fie referite justiției și trebuie să fie judecate în mod nepartinitor și transparent. Și dacă este adevărul la iveală, atunci nu doar trebuie să compensăm victimele, dar trebuie să acționăm în justiție acei agresori care au torturat și care au ordonat.
Din 12 aprilie până în prezent, la procuratură au fost depuse 101 plângeri cu privire la aplicarea forței și violenței fizice asupra protestatarilor din luna aprilie de către polițiști. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Paul Hodorogea.
Chiar înainte de a se instala complet la putere, fosta opoziție a anunțat deja revizuirea unor decizii ale comuniștilor în frunte cu controversata introducere a vizelor pentru români.
O altă decizie cu bătaie românească a fost State Governor, a fost legea care interzice funcționarilor publici să dețină vreo cetățenie străină. Vitalie Nache a căutat să afle cum s-a aplicat această lege și mai ales ce au de gând să facă cu ea noi guvernanții.
Aproximativ 20 de parlamentari cu dublă cetățenie parcurg procesul de renunțare la cea de-a doua cetățenie, proces la care s-au văzut nevoiți să recurgă încă înainte de a candida la alegerile parlamentare. Deputatul liberal-democrat Alexandru Tănase spune că în Parlament este deja înregistrat un proiect al PLDM prin care se va încerca anularea restricțiilor impuse persoanelor cu dublă cetățenie de a ocupa funcții publice. Deputatul avocat spune că proiectul de a modifica legea cetățeniei este unul prioritar.
Atât în cadrul Parlamentului, când a fost adoptată această lege care impune restricțiile respective, nu a fost adus niciun argument clar din partea fostei guvernări și fostei majorități parlamentare privind necesitatea impunerii restricțiilor. Vreau să precizez că atât guvernul Tarlev cât și guvernul grecian a fost instituit fără niciun fel de restricții până în anul 2008. Toate promovările, numirile în funcții s-au făcut indiferent de numărul de pașapoarte pe care l-au. Mai mult ca atât, chiar și ministrul educației Șavcă, care mai este și astăzi în demisie, deține o a doua cetățenie și nu văd nicio problemă. Nu am remarcat nicio acțiune a dumneiei care să fi pus în pericol careva interese reale sau iluzorii ale statului moldovenesc. Deputații au inițiat procedura de renunțare la a doua cetățenie, iar în cazul în care se va modifica legislația, tot sunt în drept și au posibilitatea să sisteze această procedură și cred eu că o vor face.
Deputata liberală Corina Fusu, care are și ea cetățenie română, e de părere că restricțiile impuse de legea dublei cetățenii pot fi anulate doar dacă CEDO va considera prin decizia sa finală că norma e într-adevăr discriminatorie.
Deciziile înaltei curți de la Strasburg sunt irevocabile și definitive. Noi facem parte, Republica Moldova, în cadrul Consiliului Europei. Ar trebui să ne supunem acestei decizii, dar eu cred din tot sufletul că în alta curte totuși este una competentă cu cei mai competenți judecători din țările membre și va pune mai presus de toate, bineînțeles, drepturile omului.
L-am întrebat pe deputatul comunist Vadim Mișin dacă Partidul Comuniștilor se va opune modificărilor la legea privind dubla cetățenie.
Препятствовать изменению закона невозможно, когда у них большинство. Но свою точку зрения мы будем.
Poți să te opui modificărilor unor legi atunci când deții majoritatea. Nu am văzut însă niciun proiect de lege în acest sens, dar noi vom insista asupra punctului nostru de vedere. Avem nevoie de această lege pentru că ea corespunde realităților, pentru că ea corespunde cu actele internaționale și nu încalcă niciun drept, iar PCRM niciodată nu a adoptat vreo lege care să fie determinată de anumite situații.
Legea cu privire la cetățenie a fost adoptată de Parlament în decembrie 2007 și promulgată în primăvara anului trecut de către președintele de atunci, Vladimir Voronin. Adoptarea prevederilor din această lege a provocat discuții aprinse la acel moment în legislativ. Deputații din opoziție au învinuit atunci fracțiunea majoritară de încălcarea dreptului de a alege și de a fi ales, iar comuniștii au invocat că deținerea unei singure cetățenii pentru funcționarii publici vine să protejeze securitatea și statalitatea Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele României, Traian Băsescu, a rostit aseară în Parlamentul de la București un discurs despre bilanțul celor 5 ani de când se află la șefia statului. La capitolul realizări, Băsescu a vorbit și despre politica față de moldoveni, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Printre cele 12 realizări prezentate de președintele Traian Băsescu în fața Parlamentului României se află și una privitoare la Republica Moldova. Simplificarea procedurilor pentru redobândirea cetățeniei române și creșterea numărului de burse pe care statul român le acordă studenților de dincolo de Prut fac parte din palmaresul președintelui român. Într-adevăr, Traian Băsescu a cerut guvernului anul acesta, după revolta tinerilor moldoveni din aprilie, modificarea legii cetățeniei, în așa fel încât cetățenia română să poată fi obținută cu mai multă ușurință de cei din Republica Moldova. Președintele României și-a făcut bilanțul celor aproape 5 ani de mandat, enumerând într-un discurs de 100 de minute pașii mai mari sau mai mici pe care i-a făcut țara în această perioadă. Traian Băsescu a ținut să spună că a denunțat ferm consecințele pactului Ribbentrop-Molotov, deși declarațiile pe această temă au fost improvizate. Președintele Băsescu a declarat în această primăvară că semnarea unui tratat de frontieră cu Republica Moldova ar însemna recunoașterea implicită a pactului Ribbentrop-Molotov și de aceea câtă vreme va fi președinte, acest lucru nu se va întâmpla. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dacă vreți să știți ce făcea acum 10 ani premierul de atunci al Moldovei, Ion Sturza, sau ce probleme energetice erau la ordinea zilei, sau ce era cu scandalul în jurul demisiei generalului Nicolae Alexei, atunci deschideți pagina de arhivă istorică a Europei Libere la adresa europalibera.org. În fiecare zi puteți citi și asculta ce difuza Europa Liberă exact acum 10 ani în urmă.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
Republica Moldova pentru luptătorilor politici din grupurile
laștere. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față, la microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Odată la 4 ani, experții serviciilor de informații americane dau publicității rapoarte despre amenințările la adresa securității Statelor Unite. Potrivit raportului din acest an, 4 țări sunt considerate potențial periculoase pentru interesele americane: Iranul, Coreea de Nord, Rusia și China. Corespondentul Europei Libere la Washington, Andrew Talley, a stat de vorbă cu Anthony Codesman, fost analist politic la Departamentul de Stat și la Pentagon, expert în problemele serviciilor de informații. O discuție pe marginea raportului e rezumată acum de Oana Serafim.
Faptul că raportul vorbește și anul acesta despre Iran și Coreea de Nord ca potențiale pericole pentru interesele americane nu surprinde pe nimeni. Dar, scrie corespondentul nostru, plasarea celorlalte 2 țări pe această listă, Rusia și China, este cumva o surpriză. Raportul dat publicității de directorul serviciilor de informații americane, Dennis Blair, scrie că Washingtonul și Moscova au interese comune în a opri ajungerea în mâini nedorite armelor lor nucleare. Raportul mai scrie însă și că, cităm, Rusia ar putea să întreprindă în continuare acțiuni aventuroase menite să-i consolideze puterea și influența într-un mod ce complică interesele americane. Despre China, cu care Statele Unite au puternice legături economice și comerciale, raportul spune că regimul de la Beijing este interesat de aceleași resurse de care și America are nevoie și că se află într-un proces rapid de modernizare a capacităților sale militare. Anthony Cordesman, expert în domeniul serviciilor de informații și care lucrează în prezent la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, i-a declarat corespondentului nostru că China este în acest moment o putere militară atât în ceea ce privește arsenalele ei convenționale, cât și cele nucleare.
As China becomes one of the world's largest economies,
cum China este pe cale să devină și una dintre cele mai mari economii ale lumii, apar provocări noi, pentru că și China are nevoie de materii prime, de mărirea exporturilor energetice și de resurse. Așa încât considerarea Chinei ca având un potențial risc este ceva ce trebuia făcut. Dar asta nu înseamnă că ea a devenit un dușman sau amenințare, dar ca orice mare putere în accensiune trebuie luată în seamă și trezește anumite îngrijorări. În ceea ce privește Rusia, și ea pune probleme Statelor Unite, crede expertul intervievat de Europa Liberă. Rusia este un fost imperiu, care nu și-a stabilizat încă economia și nu a devenit o putere democratică. Este și o putere nucleară importantă și comportamentul ei pe scena internațională continuă să trezească îngrijorări și în Europa Centrală și de răsărit, dar și în Asia Centrală. În opinia expertului, America nu poate să nu monitorizeze îndeaproape ceea ce face vechiul ei dușman din perioada Războiului Rece.
When you look at what is still the world's second largest,
Rusia este cea de-a doua putere nucleară a lumii și a doua putere militară a lumii și un exportator important de tehnologie militară și o țară care are influență internațională mare, și a nu o privi ca pe un potențial risc ar fi nerealist și un eșec pentru serviciile de informații. Dar a ținut să precizeze expertul de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, asta nu înseamnă că Rusia este privită ca o forță ostilă Statelor Unite.
A fost Oana Serafim sintetizând o relatare primită de la corespondentul Europei Libere la Washington, Andrew Talley.
Noul secretar general NATO danezul Anders Fogh Rasmussen dorește o cooperare deschisă, amplă și lipsită de orice prejudecăți între Alianța Nord-Atlantică și Rusia. Într-un interviu cu publicația britanică Financial Times, Rasmussen se declară cel puțin la fel de deschis unei noi relații strategice cu Rusia, precum și președintele american Barack Obama, care pledează pentru o relansare a relațiilor bilaterale. Rasmussen afirmă că are o adevărată viziune despre cum ar putea arăta un nou parteneriat strategic cu Rusia și merge atât de departe încât să afirme că Moscova ar putea avea un cuvânt de spus în modul cum se dezvoltă NATO în viitor, pentru că noul secretar general consideră că temerile sau preocupările strategice ale Rusiei sunt legitime. Rasmussen, fost premier al Danemarcei, a preluat conducerea NATO în august și încearcă, precum predecesorii săi, să definească noul rol al alianței după Războiul Rece. Ideea inițială de a transforma alianța într-un fel de polițist global cu acceptul tuturor a eșuat și din cauza opoziției unor țări membre. Ca și președintele american Barack Obama, Rasmussen crede că NATO și Rusia ar putea fi parteneri în combaterea terorismului și a proliferării nucleare, în eforturile de normalizare a Afganistanului sau în lupta împotriva pirateriei. Numai că până acum nici președintele Dmitri Medvedev, nici premierul Vladimir Putin nu au reacționat cu aceeași căldură și deschidere la oferta de dialog a occidentalilor. Rusia este profund nemulțumită de faptul că, în principiu, NATO nu exclude o posibilă admitere a Ucrainei și Georgiei în alianță. De asemenea, cere Statelor Unite să renunțe la planul scutului antirachetă, care implică amplasarea unor elemente din acest scut în Cehia și Polonia. Moscova percepe planul american drept o amenințare directă la securitatea națională. Deși nu este oficial, la Washington se vorbește deja de ceva timp despre posibilitatea ca noua administrație să renunțe la acest scut antirachetă, al cărui eficiență este oricum netestată. Pe de altă parte, incursiunea militară a Rusiei în Georgia în august anul trecut a dus inițial la înghețarea relațiilor NATO-Rusia. Acum se pare că Alianța Nord-Atlantică vrea să uite de acest incident, vrea un nou început.
Una din temele de dezbatere din Congresul de la Washington este dacă ar fi nevoie ca Statele Unite să trimită trupe suplimentare în Afganistan. Detalii are corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Șeful Statelor Majore Reunite ale Armatei Americane, amiralul Mike Mullen, i-a criticat în Congres pe democrații care se opun suplimentării efectivelor din Afganistan. El a explicat că conflictul de acolo solicită mai mulți militari și, fără îndoială, mai mult timp. Mullen nu a cerut, în termeni foarte clari, mai mulți militari, dar a lăsat să înțeleagă că armata nu va asista pasivă la dezbaterea politică, ci va comunica de ce este nevoie pentru a reuși în Afganistan. La audierea pentru reconfirmarea sa în funcție, amiralul Mullen a spus că nu au fost primite cereri de suplimentare de la generalul Stanley McChrystal, comandantul NATO din Afganistan. Șeful Statelor Majore Reunite a adăugat că creșterea intensității insurgenței impune aducerea mai multor militari. Dezbaterea cu privire la această chestiune este influențată și de incertitudinea politică din Afganistan, unde o mare parte a voturilor de la alegerile prezidențiale vor fi reexaminate în urma acuzațiilor de fraudă. Casa Albă spera să poată amâna cu câteva săptămâni o decizie cu privire la efective, dar, așa cum semnalează audierea amiralului Mullen, dezbaterea publică a început de acum. Eforturile militare americane din Afganistan au drept obiectiv protejarea populației și oprirea încercărilor forțelor talibane de a destabiliza țara. ministrul apărării Robert Gates nu a decis încă dacă va sprijini o solicitare de suplimentare efectivelor dacă comandanții din Afganistan o vor cere. Circa 4.000 de instructori militari vor sosi în acea țară în noiembrie, ducând numărul militarilor americani la 68.000. Un consilier al ministrului a spus că opoziția inițială a acestuia la aducerea de noi trupe este acum mai nuanțată. Inițial, Gates exprimase temeri față de constituirea unei forțe numeroase care ar putea întări impresia de ocupație. Între timp, ministrul s-a lăsat convins de argumentul generalului McChrystal că nu dimensiunea, ci mai curând conduita forțelor militare străine determină efectelor asupra populației. La audiere, președintele Comisiei pentru Servicii Militare, senatorul Carl Levin, a reiterat poziția unei mari părți a partidului său că, înainte de a se discuta suplimentarea efectivelor, trebuie accelerată pregătirea și dotarea forțelor afgane de securitate. Republicanii, reprezentați de senatorul McCain, susțin că în Afganistan e nevoie de mai mulți militari americani pentru îndeplinirea misiunii. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București continuă să urmărească efortul noilor guvernanți moldoveni de a face ultimul pas decisiv spre putere, relatează de la București Tania Radu.
Știa că foarte curând ar urma să fie ridicate vizele pentru români se regăsește de mai multe ori astăzi în presa de la București, de regulă chiar în titluri. Articolele discută însă mai pe larg nu doar această declarație a președintelui interimar Mihai Ghimpu, ci și încercările comuniștilor de a bloca preluarea efectivă a puterii de către Alianța pentru Integrarea Europeană. Cotidianul informează despre inițiativa Partidului Comuniștilor de a contesta la Curtea Constituțională interimatul la președinția lui Ghimpu și detaliază condițiile pe care le pune Voronin în schimbul celor 8 voturi de care viitorul președinte cu drepturi depline are nevoie pentru a fi ales în Parlament. Este vorba despre recunoașterea statutului de republică pentru Transnistria și de menținerea unor măsuri de asistență socială. Cotidianul notează că, îndeosebi această ultimă condiție, pare imposibil de acceptat în situația în care noile autorități de la Chișinău încearcă să contracteze un împrumut de la Fondul Monetar Internațional. După cum se știe, organismele financiare internaționale impun statelor aflate în dificultate economică politici de austeritate. România Liberă rezumă generos un studiu realizat de experții economici ai Institutului pentru Inițiative Sociale Viitorul de la Chișinău, acesta privind situația economică a țării. Concluzia este extrem de gravă. Moldova a sărăcit în ultimii ani mai mult decât oricare altă țară din regiune. Însemnate datorii nedeclarate către agenții economici, exces de asistență socială, stagnarea economiei, prăbușirea unor indicatori economici sub nivelul anului 2001 sunt numai câteva dintre constatările acestei analize. Doar în ultimele 7 luni, comerțul extern al Moldovei a scăzut cu peste 33%, iar încasările la buget cu 26%. Dezastruoasă este, potrivit studiului prezentat de România Liberă, și situația Transnistriei. Sărăcie absolută, exporturi prăbușite cu 50% și acestea destinate cu precădere pieței din Moldova. O relatare din evenimentul zilei citează declarația președintelui Parlamentului Mihai Ghimpu, cum că prima vizită oficială în această calitate consideră că ar trebui să fie la Bruxelles. După conferința de presă a lui Vladimir Voronin, ziarul Ziua îi apreciază astăzi declarațiile drept duplicitare și insistă pe amenințarea secesionistă formulată de liderul comuniștilor. Dacă Moldova s-ar apropia de Alianța Nord-Atlantică, susține el, Rusia ar putea recunoaște independența Transnistriei, aceleași drepturi avându-le teoretic și Găgăuzia. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății.
bolile toamnei. Tainele sănătății vin cu unele sfaturi. Și un grup de cititori, Ana Roșca, Tatiana Lepter din sata Ceara, Raionul Hâncești, întreabă că mereu, mai ales când se schimbă timpul, avem dureri în picioare și mâini. În această perioadă vin și durerile de cap, de rinichi. Noi continuăm cu un serial de articole în pagina a doua, miere și produsele stupului de miere, unde se dau diferite sfaturi cum se poate trata cu miere de albine în afecțiunile cavității bucale, în durerile de dinți. Avem și 20 mituri despre sănătate. În această pagină mai avem și fitoterapia în perioada sarcinii și alăptării. În pagina 3 avem un articol semnat de Vitalie Grămască, medic din orașul Chișinău, care dă răspuns la un grup de cititori cum să ne comportăm în cazuri de artroză. Și domnul doctor spune că semnalmente locale care produc această boală este o durere, rigiditatea, limitarea mișcărilor și mai multe.
A fost Vlad Sănciuc, redactor șef la Tainele Sănătății. Aici încheie o nouă ediție a emisiunii noastre de seară. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.